Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wa 'amilus-salihati ulaika hum khayrul bariyya.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka, edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Turković i Pić o trenutnim izazovima i situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu. Podrška teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine. Njemačka pokrenula aktivnosti na uvođenju sankcija za manji bosansko-hercegovački entitet RS. Iranska kaligrafija uvrštena na listu svjetske baštine UNESCO-a. Mađarska i Iran potpisali 3 memoranduma o razumijevanju i saradnji. Zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković u srijedu je razgovarala sa specijalnim izaslanikom britanskog premijera za Zapadni Balkan Stuartom Pićom o trenutnim izazovima i situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu te aktivnostima Velike Britanije u našoj zemlji i na području Zapadnog Balkana. Ministrica Turković je istaknula da trenutna blokada institucija Bosne i Hercegovine i posljednje antiustavne aktivnosti nanose ogromnu štetu svim građanima i napretku naše zemlje ka Europskoj uniji, te prijete destabilizaciji cijelog regiona. Istakla je da se problemi trebaju rješavati u institucijama naše države, a u kontekstu razgovora o izmjenama izbornog zakona. Naglasila je važnost uključivanja svih parlamentarnih stranaka i drugih zainteresiranih aktera, kako bi se u izbornom procesu omogućila jednaka prava svim građanima u Bosni i Hercegovini. Specijalni izaslanik Pić je kazao da Velika Britanija želi pružiti podršku cijelom regionu gdje trenutno postoji brojni problemi. Upoznao je ministricu sa sastancima koje je održao sa zvaničnicima u našoj zemlji, ali i mladim ljudima, te dodao da će u procesu jačanja i napretka Bosne i Hercegovine i regiona blisko sarađivati sa Sjedinjenim Državama i Evropskom unijom. Pić je ponovio podršku OHR-u i kazao da će blisko surađivati sa visokim predstavnikom te promovirati euroatlantske integracije, saopćeno je iz Ureda za razvoj s javnošću Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. U Sarajevu je održana druga vanredna sjednica SDP-a. Sjednicu je pratila koleginica Selma Turčilo iz Sarajeva.
U Sarajevu je održana druga vanredna sjednica stranke Demokratske partije. Sjednica je održana samo sa jednom tačkom dnevnog reda, a to je nenastavljanje pregovora o izbornom zakonu. Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić danas je potvrdio da ova stranka neće učestvovati u pregovorima o izmjenama izbornog zakona i ustavnim promjenama, sve dok se ne deblokira državna vlast i povuku zaključci.
Međutim, posljednje odluke Narodne skupštine Republike Srpske koje treba i to da budemo do kraja korektni u odnosu na predstavnike međunarodne zajednice, jesu vjerovatno plod pritiska međunarodne zajednice, pa sada nisu doneseni zakoni koji stupaju na snagu za 6 mjeseci, nego su doneseni zaključci koji će za 6 mjeseci rezultirati nekakvim zakonima, ipak po nama predstavljaju otvoreni udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine, na suverenitet Bosne i Hercegovine, predstavljaju očito dalje podrivanje institucija Bosne i Hercegovine i da se nalažemo prve korake, ako ne i sam početak jednog secesionističkog procesa u Bosni i Hercegovini.
Također je pozvao i međunarodne institucije da doprinesu deblokadi države.
Mi smatramo, dakle, kad je u pitanju Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, smatramo da pažnja i vrijeme svih domaćih međunarodnih aktera moramo usmjeriti na ovo o čemu sam govorio, rješavanje krize, deblokadu institucija, ukidanje odluka Narodne skupštine Republike Srpske, kako bi u stvari preduzeli mjere na suzbijanju već krize koja je po nama dostigla eskalaciju.
Istaknuto je da ovo nije SDP-ov udar na međunarodnu zajednicu.
Ono što želimo posebno naglasiti da ovo nije nikakav udar SDP-a na bilo koga od predstavnika međunarodne zajednice. Naprotiv, mi se zahvaljujemo svima njima na onome što su, kako i koliko do sad dali, uradili u angažmanu u pravcu povećanja unutrašnjih kapaciteta i funkcionisanja države Bosne i Hercegovine.
Da li ova situacija može dovesti do toga da u Bosni i Hercegovini ne budu održani izbori?
Ja smatram da Bosna i Hercegovina ne smije doći u situaciju da nema izbora. Smatram da je vrlo važna poruka koju smo čuli od upravnog odbora PIK-a, da je vrlo važna poruka koju čujemo od OHR-a i visokog predstavnika, da je vrlo važno ono što čujemo od europskih parlamentaraca, da izbora u Bosni i Hercegovini mora biti. To je jedna stvar. Druga stvar, naravno, da je moguće da neko bojkotuje izbor. To nije nepoznata situacija u svijetu. Ja sam često spominjao primjer Srbije u kojoj je opozicija bojkotovala izbore, ali su izbori održani. Da.
Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Iz njemačkog ministarstva vanjskih poslova na konferenciji za novinare odgovarano je na pitanja o separatističkim naporima RS-a. Portparol Christopher Burger odgovarao je na pitanje novinara na koji način će se Dodiku staviti do znanja koju cijenu mora platiti za svoje separatističke tendencije, s obzirom da je na samitu Europske unije rečeno da neće biti odluka jer nisu primijenjene sankcije. Nakon sastanka ministara vanjskih poslova Europske unije u ponedjeljak popodne, ministrica vanjskih poslova je također rekla da je na marginama ovog sastanka razgovarala sa svojim kolegama da ćemo mi kao Europska unija dati jasan signal protiv i učiniti takve napore da osiguramo da destruktivna politika gospodina Dodika i RS ne bude bez posljedica, jer je to oštar i opasan napad na jedinstvo Bosne i Hercegovine i na mir iz Daytona, rekao je on. Dodao je da je jasno da Njemačka neće davati bilateralnu podršku entitetu koji radi na uništavanju Bosne i Hercegovine kao države, te da rade i na nivou Europske unije da se naprave odgovarajuće prilagodbe u raspodjeli projektnih sredstava. Ali želimo da razgovaramo i o restriktivnim pojedinačnim mjerama Europske unije u okviru Europske unije protiv onih koji dovode u pitanje teritorijalni integritet države. U tom cilju sada smo u bliskom kontaktu sa našim europskim partnerima. Ministar vanjskih poslova je jasno stavio do znanja šta s naše tačke gledišta mora biti cilj ovih razmatranja, odnosno da se stavi jasan znak stop za takve neprihvatljive separatističke tendencije, naveo je Barge. U nastavku slijedi prilog kolege Slavena Dimitrića o COVID situaciji i novom lijeku u Srbiji.
Epidemijska situacija u Srbiji se smiruje, ali ponovo imamo broj novo bolelih iznad 1000. Zbog novogodišnjih praznika nastavljeno je otvaranje vakcinalnih punktova u tržnim centrima. U Srbiju je stigao i prvi lek protiv koronavirusa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio da je u Srbiju stigao lek protiv koronavirusa američke kompanije MSD, koji se daje u prvim danima nakon obolevanja, a namijenjen je najugroženijima. Novi lek kupljen je u SAD-u, a u Europi su ga osim Srbije nabavili Danska, Litvanija i Slovenija.
Za pacijenta nabavili smo ih za 11.500 pacijenata, bit će za 50.000 pacijenata. Odnosi se na ljude koji reaguju prvih den, 5 dana pozitivnosti na koronavirus, obično za one koji su najugroženiji, gojaznije ljude, one koji bole od dijabetesa i kardiovaskularne bolesti. Spasava živote, sprečava smrtnost u ogromnom procentu.
Prema posljednjim podacima, u Srbiji su od posljedica koronavirusa preminule 34 osobe, registrovano je 1359 slučajeva zaraze, od 14.500 testiranih uzoraka, saopštilo Ministarstvo zdravlja. U bolnicama se nalazi više od 2800 zaraženih, od kojih je 144 na respiratoru.
Ono što želim da vam kažem i to je da smo mi sa današnjim danom u Beogradu, kad je u pitanju prva doza, već prešli 62, skoro došli do 63%, odnosno vakcinisalo se skoro 870.000 ljudi. Kad je u pitanju druga doza, stigli smo do skoro 61%, odnosno 60,88, vakcinisalo se skoro 845.000 ljudi. A kad je u pitanju treća doza, mi ćemo za jedno 6-7 dana doći do 500.000 vakcinisanih trećom dozom, što samo govori o tome da se Beograđanke i Beograđani vakcinišu, ali nam treba još malo da dođemo makar do milion vakcinisanih kako bi zaista imali manje zaraženih.
Epidemiolozi procenjuju da bi naredne sedmice broj novozaraženih mogao da padne ispod 1000 dnevno, ali ukazuju na rizik od dolaska velikog broja ljudi pred praznike iz zemalja u kojima je registrovan omikron soj, koji je dvostruko prenosiviji. Zato naglašavaju treba iskoristiti povoljan trenutak za vakcinaciju, zbog čega je otvoren još jedan vakcinalni punkt, ovoga puta u šoping centru na Zvezdari.
Zaista smo zahvalni na ovom prelepom prostoru. Stanovnici Zvezdare su ljudi koji su odgovorni, koji se svaki dan vakcinišu na našim vakcinalnim punktevima.
Vučić je rekao da Srbija istovremeno od Pfizera očekuje lekove u prvom kvartalu sljedeće godine. Pfizerova pilula protiv COVID-a efikasna je protiv težih oblika bolesti i u slučaju najnovijeg soja Omikron, koji se pojavio u Južnoj Africi, pokazuju rezultati ispitivanja, a saopštio je Pfizer.
Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kratkih informacija. Danska će iznajmiti zatvorske ćelije na Kosovu, gdje će poslati 300 zatvorenika. Saopćila je danska vlada, predstavljajući novi plan za zaustavljanje prenatrpanosti zatvora. Projektom je planirano da se iznajmi 300 zatvorskih mjesta na Kosovu, kako bi se stranci osuđeni da deportaciju poslali u Dansku nakon izdržane kazne. A navedeno je u saopćenju Ministarstva pravde. U 2020. godini blizu 350 zatvorenika u danskim zatvorima trebalo je da bude protjerano na kraju odslužene kazne. Od 2015. godine broj zatvorenika u Danskoj je porastao za 19% na više od 4000 ljudi početkom 2021. godine, što predstavlja stopu popunjenosti iznad 100%. Standard građana u Hrvatskoj bio je u pandemijskoj 2020. godini približno za trećinu niži od prosjeka u EU. A loši je samo u Bugarskoj, pokazuje najnoviji izvještaj Eurostata. Eurostat mjeri standard stvarnom individualnom potrošnjom po stanovniku, koja pokazuje koliko su dobara i usluga pojedinci konzumirali, bilo da su za njih plaćali sami ili su trošak snose države, odnosno nevladine organizacije, napominju u Europskoj statističkoj kancelariji. Stvarna individualna potrošnja po stanovniku iskazana je standardom kupovne moći vještačkom valutom koja eliminira razlike u cijenama među zemljama. U sjedištu UNESCO u Parizu održan je 16. sastanak Svjetskog komiteta za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa, gdje je nacionalni program za očuvanje tradicionalne umjetnosti iranske kaligrafije upisan na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Nacionalni program za očuvanje tradicionalne umjetnosti iranske kaligrafije odnosi se na niz mjera koje su poduzete u posljednjih nekoliko decenija kako bi se ova referentna iranska islamska umjetnost očuvala u Iranu. Registracija iranske kaligrafije u UNESCO znači da će i ova nematerijalna baština biti predstavljena svijetu i dobro zaštićena. Reporteri bez granica izvještavaju da je više od 500 novinara bilo uhapšeno i ubijeno 2021. godine. Prema izvještaju ove godine u svijetu je život izgubilo najmanje 46 novinara, što je najmanji broj zabilježen u posljednjih 20 godina. Također se navodi da je uhapšeno 488 novinara širom svijeta. Od objavljivanja prvog godišnjeg izvještaja 1995. godine broj hapšenja novinara nikada nije bio toliki. Prema izvještaju većina hapšenja novinara dogodila se u Mijanmaru i Bjelorusiji. Protuzračna odbrana i Narodni komiteti jemenske vojske danas su oborili neprijateljsku špijunsku bezpilotnu letjelicu američke proizvodnje Eagle Scan na nebu iznad pokrajine Marib. Ovo je četvrti dron ovog modela koji je oboren u Jemenu u posljednjih 10 dana. U kratkoj izjavi Yahya Esari, glasnogovornik jemenske oružanih snaga, povezani sa pokretom Ensarullah, potvrdio je obaranje američkog drona. Naše oružane snage nikada neće odustati od napora da zaštite jemensko nebo sve dok traje rat i opsada Jemena, rekao je general Yahya Esari. Mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Szijjártó doputovao je danas u Teheran na čelu trgovinske delegacije i sastao se sa ministrom vanjskih poslova i predsjednikom Islamske Republike Iran. Iranski ministar vanjskih poslova je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim mađarskim kolegom izvijestio o potpisivanju memoranduma o razumijevanju sa Mađarskom, prema kojem će iranska vakcina od sutra biti kriterij za mađarske vize. Također, danas su potpisana tri memoranduma o razumijevanju o saradnji Islamske Republike Iran i Mađarske u prisustvu ministara vanjskih poslova dvije zemlje u Teheranu. Mađarski ministar vanjskih poslova danas se sastao i sa predsjednikom Islamske Republike Iran Ibrahimom Raisijem. Osvrćući se na razvoj ekonomske saradnje između dvije zemlje, predsjednik Irana je na ovom sastanku rekao: odnosi između Irana i Mađarske nisu prihvatljivi i bilateralnom saradnjom možemo dovesti nivo odnosa na prihvatljiv nivo. Raisi je za dvije decenije prisustva NATO u Afganistanu okrivio nesigurnost, terorizam i bespomoćnost afganistanskog naroda. Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjártó također je tokom sastanka izjavio: smatramo da su Zapad i NATO licemjerno napustili po pitanju Afganistana, a sada smo zabrinuti zbog ogromnog priliva afganistanskih izbjeglica. U drugom dijelu svog govora Szijjártó izrazio zadovoljstvo pažnjom vlade Islamske Republike Iran na trgovinske i ekonomske odnose, izjavivši: pokušavamo da poboljšamo nivo odnosa između Teherana i Budimpešte. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell rekao je da traži sankcije Ruskoj federaciji dok ulazi na samit 27 zemalja Europske unije u Briselu. Lideri Europske unije sastali su se u četvrtak u Briselu na jednodnevnom samitu. Ovo je prvi samit kojim prisustvuje novi njemački kancelar Olaf Scholz. To će ujedno biti i posljednji nastup češkog premijera Andreja Babića na samitu Europske unije. Cijene energenata, inflacija i rastući računi za energiju, migracijska kriza, jačanje vojnih snaga na ukrajinsko-ruskoj granici kao i uvođenje novih ekonomskih sankcija Moskvi u slučaju ruske invazije na Ukrajinu su među temama o kojima razgovaraju europski lideri na današnjem sastanku. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell rekao je u saopćenju da blok želi uvesti sankcije Ruskoj federaciji. Da, ovaj put postoji dogovor, rekao je Borrell novinarima na pitanje da li postoji dogovor između lidera Europske unije. Portparol Kremlja je u međuvremenu još jednom negirao navode o vojnom udaru na Ukrajinu. Opisao je akcije i atmosferu Zapada protiv Rusije kao neosnovane, te naglasio da Ruska federacija nikome ne predstavlja prijetnju. Turska valuta je danas pala na razinu veću od 15 puta u odnosu na američki dolar prije smanjenja kamatnih stopa koje je prognozirala Centralna banka zemlje. U skladu sa novim ekonomskim planom turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, turska lira je pala za 15 puta u odnosu na američki dolar prije nego što je Centralna banka zemlje snizila kamatne stope. Predsjednik Erdoğan planira da smanji kamatne stope koliko god može na osnovu svog ekonomskog plana da osigura prioritet izvozu i kreditiranju. Međutim, toj politici se protive ekonomisti i poslanici. Ekonomisti predviđaju da će padom lire iduće godine inflacija porasti za skoro 30%, što će uticati na cijenu uvozne robe. Hiljade ljudi okupilo se u nedjelju u turskom gradu Istanbulu u znak protesta protiv inflacije u zemlji. Ovo je drugi put od pada lire da ljudi u različitim gradovima Turske protestiraju. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka ali svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.iru. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Put
prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem. I selam vama, poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti, u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Koranu. Na početku slušamo učenje 107. i 108. ajeta sure Kef.
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا.
U ime Allaha milostivog samilosnog, onima koji budu vjerovali i dobra djela činili, džennetske bašte će prebivalište biti. Vječno će u njima boraviti i neće poželjeti da ih nečim drugim zamijene. U prethodnoj emisiji govorili smo o posljedicama i poricanje istine. U prethodnim ajetima se govorilo o propadanju dijela i odlasku u džehennem takvih ljudi, ali ovi ajeti ukazuju na grupu suprotnu nevjernicima na dobre vjernike i kaže da će srčano vjerovanje i dobra i pohvalna djela čovjeka učiniti gostom u džennetu. U džennetu koji je vječni dom čistih i dobrih, u kome nema nikakve mahane, nedostatka, slabosti ni patnje, pa da stanovnici dženneta pomisle da neko drugo bolje mjesto. Prema predajama od poslanika Islama, džennet ima određene stepene, a najviši stepen se naziva Firdevs, na koji je ukazan u ovim ajetima. Iz ovih ajeta učimo. Džennet se daje prema zaslugama. Za ulazak u džennet je potrebna ispravna vjera i djela, i oboje. Vjera bez djela neće biti prehvaćena, a djela, bilo ona i dobra, ne stižu do ahireta ako nisu propraćena vjerom u Boga. Širina dženneta i mnoštvo raznih blagodati u njemu je toliko da džennetlijama nikada neće dosaditi, neće tražiti bolje mjesto. Sada slušamo učenje 109. ajeta sure Kef.
قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Reci, kad bi more bilo mastilo da se ispišu riječi gospodara moga, more bi presahlo, ali ne i riječi gospodara moga, pa i kad bismo se pomogli još jednim sličnim. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Na kraju sure Kef, nakon priče o stanovnicima pećine, događaja sa Musaom i Hidrom i priče o Zulkarnejnu, časnom poslaniku Islama, biva nadređeno da obznani dvije teme ljudima i muslimanima i nevjernicima. Zato se na početku ovog i narednog ajeta, koji predstavljaju završnicu sure Kef, ponavlja riječ reci. Naravno, ukoliko i ne bi bilo te riječi, jasno je da poslanik ne govori samo sebi i da je cijeli Kur'an Božija objava spuštena na srce poslanika, a koju je on izgovorio. U ovom ajetu se kaže, Božje riječi se ne mogu izbrojati i izvan su dometa ljudskog shvatanja, tako kad bi se spojila voda svih mora i postala tinta, ne bi se mogla ispisati. Morska bi se voda potrošila, a Božje riječi ne bi bile ispisane, ali na koje se to Božje riječi misli? Jasno je da su sva Božja stvorenja od malog do velikog, od malog atoma do ogromnih planeta i sazvježđa, sva pokazatelj Božjeg postanja i riječi knjige stvaranja. Sve nebeske knjige riječi objavljene poslanicima su Božje riječi i sve što ukazuje na Boga je Božja riječ. Zato je u Kur'anu Hazret Isa Božje riječi, budući da je njegovo postanje jedna od Božjih muđiza, čuda među ljudima. Iz ovog ajeta učimo. Svo postanje je Božja riječ i znak gospodara svjetova. Ako ljudsko oko i uho vidi i čuje te riječi, iskoristit će ih na putu svog napretka i usavršavanja. Sve što ljudsko znanje više napreduje pred njim se stvara više nepoznatog, a čovječanstvo nikada neće stići do kraja znanja. Sada slušamo učenje 110. ajeta sure Kef.
Kul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا.
U ime Allaha milostivog samilosnog, reci, ja sam čovjek kao i vi. Meni se objavljuje da je vaš Bog jedan Bog, ko žudi da od gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra djela i neka klanjajući se gospodaru svome, njemu nikoga ne pridružuje. Istino je rekao uzvišeni Allah. U ovom ajetu, koji je posljednji ajet sure Kef, poslanik je zadužen da jasno obznani da je čovjek poput ostalih i da je jedina razlika u tome što se njemu objavljuje dužnost da objavljuje Božju poruku. Ta poruka nije ništa drugo do udaljavanja od širka i idolopoklonstva i činjenja dobrih i pohvalnih djela. Ako budete činili tako, čuvali se od širka i činili dobra i pohvalna djela, na sudnjem danu će vam se Bog smilovati i ući ćete u džennet. Ovaj ajet naglašava tevhid, Božju jednoću, kako bi pozvao vjernike na iskrenost i udaljio ih od licemjerstva, koje je skriveni širk. Iz ovog ajeta učimo, nikada se ne predstavljamo kao nešto više od onoga što jesmo i poslanici su se predstavljali kao ljudi, ne kao uzvišeniji od ljudi. I to se za njih smatra vrlinom, jer čovjek je taj koji može biti uzor drugim ljudima, a ne melek ili druga bića. Nadati se džennetu bez činjenja dobrih djela je neumjesna želja. Istinska nada ogleda se u čovjekovom trudu i zalaganju. Budući da je vrijeme misije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajeta iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dobrodošli u još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o vojnim aktivnostima Sjedinjenih Američkih Država, odnosno aktivnostima koje se protive svim međunarodnim ratnim konvencijama, odnosno običaju ratovanja u svijetu. Dakle, američki mediji su objavili neke izvještaje koji zorno ukazuju na činjenicu da su neke od američkih trupa izvršavale ratna zločinačka dejstva u ratom razorenoj Siriji. Pozivam vas da i danas budete uz program naše televizije i emisije iz drugog ugla.
Evo.
Ponovno smo u našem teheranskom studiju. Kao što sam već kazao, danas ćemo govoriti o obznanjivanju i izlasku na vidjelu novih dimenzija američkih ratnih zločina u ratnom razvojnoj Siriji. Prije nego što počnemo razgovor sa našim gostom putem video Skype-a, zajedno ćemo pogledati opsežni prilog o današnjoj temi kojeg je pripremio kolega Adil Hadži Mehmedović.
Američki dnevni list New York Times je objavio novi članak u kojem se poziva na aktualne vojne zvaničnike i veterane armije Sjedinjenih Američkih Država i navodi da je jedna tajna operativna jedinica američkih snaga konstantno i krvoločno ubijala sirijsko civilno stanovništvo u operacijama koje su bile namijenjene za likvidaciju pripadnika tekfirijske skupine Daesh. Riječ je o jedinici Talon Anvil koja je u svojim tajnim operacijama u rasponu od 2014. do 2019. godine provodila napade na konvoje, postavljala bombe u komandnim centrima kao i operacije u kojima je koristila automobil bombe. Ignorišući sve zakone i običaje rata koji se odnose na zaštitu civilne populacije u ratnim sredinama, pripadnici jedinice Talon Anvil su ubijali poljoprivrednika na njihovim imanjima, obične prolaznike na ulicama gradova i sela, pa čak i djecu koja se nalazila skrivena u skloništima. Ovaj američki dnevni list je, pozivajući se na izjavu jednog oficira američkih zračnih snaga, objavio da je on u rasponu od 2016. do 2018. godine obavljao dužnost u sklopu navedene tajne operativne jedinice, tako da je list objavio: oni su nemilosrdno bili efikasni u svojim aktivnostima, ali su također proveli i veliki broj loših operacija. Ovaj članak New York Timesa je obznanio nove zločine američkih vojnih snaga u Siriji. U navedenim zvaničnim izvještajima i člancima pojedinih američkih listova se navodi da su američke zračne snage u svojim operacijama u Siriji konstantno za mete uzimali sirijsko civilno stanovništvo i da su u tim operacijama ubili više stotina nedužnih civila. Ali, sada je postalo jasno da su i američke kopnene snage, posebno njihove specijalci i tajne jedinice, učestvovale u činjenju zločina nad sirijskim civilima, pa čak i djecom. U velikom broju slučajeva se ne radi o nekom obliku kolateralnih žrtava, već direktnih ciljanih meta. Ilegalna vojna intervencija američkih snaga i njenih saveznika je uzrokovala mnogobrojne katastrofe u ovoj zemlji. Samo u jednom slučaju Amnesty International je objavio da je više od 1600 sirijskih civila smrtno stradalo u zračnim napadima Sjedinjenih američkih država i njihovih saveznika u Raki u periodu od juna do oktobra 2017. godine. Međutim, američki vojni i državni vrh nije prihvatio odgovornost za ove zločine. Veliki broj američkih zračnih napada je proveden greškom, bez tačnih obavještajnih podataka, što govori da su mnogi napadi bili neprecizni. U tim nasumičnim, netačnim, a evo sada je postalo jasno i da se radi o kopnenim napadima, stradale su stotine sirijskih civila. Važna je činjenica znati da američki vojni i državni vrh ni u kojim uvjetima ne prihvata odgovornost za ove zločine koje su počinile njihove zračne i kopnene snage, što govori da ne pridaju pažnju civilnim žrtvama u zonama svojih vojnih operacija. U izvještajima su takvi slučajevi nazivani kolateralnim štetama i jednostavno su zatvarali dosije. Drugim riječima, jasno je da Pentagon smatra da su civilne žrtve neizbježan dio rata, zbog čega nikada nisu određivali ukore ili kažnjavali svoje vojnike koji su učestvovali ili direktno činili takve zločine u zonama ratnih dejstava. Pored toga, u velikom broju slučajeva, čak i ako bi dolazili do nekog oblika internog sudskog procesa u američkim vojnim snagama, počinitelji zločina bi uvijek bili oslobađani. Ovakve presude i ovi ratni zločini se ne ograničavaju samo na Siriju, već su primjeri takvih zločina u posljednjih 20 godina očigledni i u Iraku, ali i u Afganistanu.
Ponovno smo u našem teheranskom studiju. Kao što ste mogli vidjeti i u ovom pripremljenom prilogu kolege Adila o dešavanjima u Siriji, odnosno radi se o tome da su neke tajne američke obavještajne službe činile svirepe zločine nad Sirijcima, odnosno sirijskim nebranjenim civilima. Dakle, nešto se slično dešavalo i u Iraku od američke tajne službe Watergate. Dakle, radi se o zaštitarskim trupama, odnosno agencijama američke obavještajne službe CIA koje djeluju u ratom zahvaćenim zonama u svijetu. Ovoga puta vidimo da se radi o zločinima jedne od takvih operativnih agencija američkih država u ratom zahvaćenoj Siriji. Na tu temu smo danas pozvali da nam govori, dakle, naš redovni gost, komentator, gospodin doktor Sejid Reza Mirtaher, politički analitičar. Gospodine doktore Mirtaher, ako se čujemo, assalamu alaikum i hvala vam što ćete govoriti za našu današnju emisiju iz drugog ugla. Gospodine Mirtaher, ako se čujemo, čini mi se da imamo tehničkih poteškoća sa uspostavom Skype veze sa našim gostom, gospodinom doktorom Sejid Reza Mirtaherom. Kao što sam već kazao, danas ćemo govoriti o tajnim aktivnostima američkih vojnih trupa u ratom razorenoj Siriji. Dakle, sukobi u Siriji su počeli 2011. godine, a sada smo na izmaku 2021. godine. Dakle, rat u Siriji se veoma oduljio, mada su oni koji su izazvali sukobe u toj arapskoj sirijskoj republici smatrali da će invazija na Siriju trajati svega nekoliko sedmica ili, da tako kažemo, u nekoliko mjeseci. Međutim, vidimo da su se stvari otele kontroli, da je veliki broj sirijskog stanovništva napustio, odnosno bio primoran da napusti svoja vjekovna ognjišta i da svoju životnu sudbinu potraži u nekim drugim i trećim zemljama. Nakon situacije u Siriji vidimo da se situacija sa migracijama veoma zakomplicirala i da veliki dio sirijskog stanovništva, pored nekih drugih migracija iz nekih drugih ratom zahvaćenih zemalja, također predstavljaju sada globalni problem, posebno problem za Evropsku uniju, zato što stanovnici, odnosno migranti iz tih zemalja, pokušavaju na svaki mogući način da se domognu Evropske unije, zato što vjeruju da će im tamo biti veoma bolji osiguran život i sve što uz to ide. U nastavku ćemo pogledati jedan tematski vole. Kolege iz režije mi javljaju da još nismo uspjeli otkloniti vezu, odnosno uspostaviti kontakt Skype sa našim gostom. Pogledat ćemo dakle u nastavku jedan tematski vole, nakon čega se vraćamo ponovno u studiju. Čini mi se da smo uspostavili kontakt sa gospodinom doktorom Mir Taherom. Gospodine doktore Mir Taher, ako se čujemo, assalamu alaikum i hvala vam što ćete govoriti za našu današnju emisiju.
U ime svevišnjega gospodara, vama, vašim gledateljima, nazivam srdačni salame.
Gospodine doktor Mir Taher, ja se ispričavam što smo imali i imamo tehničkih problema sa vezom i kontaktom sa vama. Za početak bih vas zamolio da nam prokomentirate ovaj posljednji izvještaj američkog New York Timesa o mnogobrojnim zlodjelima američke tajne agencije pod nazivom Telon Anvil. Kako vi gledate na ovaj izvještaj?
Da,
kao što ste rekli, američki dnevni list New York Times je nedavno objavio članak kojim se navodi da jedna specijalna jedinica Talon Anvil od 2016. do 2019. godine u različitim kopnenim operacijama na sirijskom tlu počinila zločine nad civilnim stanovništvom, nad poljoprivrednicima koji su radili na svojim njivama, djeci koja su bila čak i u skloništima, obične civile na ulicama i tako dalje. Nažalost, do sada, ono što se mislilo vezano za civilno žrtve među civilnim stanovništvom u napadima međunarodne koalicije protiv Daješa, da se to dešavalo većinom u zračnim napadima, jer su ti napadi bili mnogobrojni, a veliki broj civilnog stanovništva je stradao u ovim napadima. Međutim, postalo je jasno da su američke kopnene snage zapravo učestvovale u ovim napadima i u svakom slučaju vidjeli smo da se odnosilo na napade na sirijsko stanovništvo, na većinom na civilno stanovništvo i to je bio veliki problem.
Gospodine doktore Mir Taher, kada govorimo o izvještaju američkog dnevnog lista New York Times u ovom slučaju, treba napomenuti da ovo nije prvi slučaj da se na vidjelo, odnosno na svjetlo dana iznose ovakva nečasna zlodjela i aktivnosti američke tajne službe, ovoga puta Talon Anvil. Prije ovoga smo situaciju slično imali i u Iraku kada je američka slična obavještajna agencija ili tajna agencija sprovodila zločine pod nazivom Watergate nad iračkim nebranjenim stanovništvom. Možete nam prokomentirati kakva je zapravo uloga ovakvih američkih jedinica i ko njima upravlja?
خب ببینید آمریکایی‌ها اولاً خودشون در پیدایش گروه تروریستی داعش.
Pa vidite, kada govorimo o Sjedinjenim Američkim Državama, svakako treba naglasiti da su oni učestvovali u formiranju tekfirijske skupine Daesh. Znači, od 2014. godine pa na ovamo, vidjeli smo da je tadašnja američka vlast, znači Baracka Obama, saopštila da će formirati jednu međunarodnu koaliciju za borbu protiv Daesha, tvrdeći da je u toj koaliciji više od 60 zemalja svijeta. Međutim, praktično to su bili Amerikanci, nekoliko njihovih evropskih saveznika. Amerikanci su u ovoj operaciji protiv Daesha u Siriji 2017. godine, znači u procesu oslobađanja grada Reke na istoku Sirije ubili najmanje 1600 sirijskih civila. Znači, to se dešavalo u vrijeme zračnih napada. Vidjeli smo da je taj grad u potpunosti devastiran. Kada se govori o oslobađanju grada Musala u Iraku, dešavale se slične stvari gdje su američke jedinice u svojim napadima ubili veliki broj iračkih civila. Generalno govoreći, kada se govori o ovim dešavanjima, znači oni su djelovali prvo protiv legitimne sirijske vlasti, a u Iraku vidjeli smo da su imali slične ciljeve, posebno sa jačanjem tekfirijske skupine Daesh. Međutim, kada su pripadnici skupine Daesh počeli operacije u europskim zemljama ili negdje drugdje u regionu, vidjeli smo da je Donald Trump tada otvoreno izjavio da je Obama, administracija Obame, da je aktivno učestvovala u formiranju tekfirijske skupine Daesh u Siriji i Iraku.
Gospodine doktore Mir Tahir, kada govorimo o američkim trupama u različitim zemljama u svijetu, ovoga puta želim da vas upitam o djelovanju američke vojske u muslimanskim zemljama, kakve su Irak i Afganistan. S obzirom na to da su američke vojne trupe dugo vremena provele u tim zemljama. Znamo da je se američka vojska prije nekoliko mjeseci povukla iz Afganistana i znamo kakva je sada situacija u Afganistanu. Za to sve vrijeme kako su se ponašali i obhodili američki vojnici prema tamošnjem civilnom stanovništvu?
Nažalost, američke i NATO snage su tokom 20 godina vojnog prisustva u Afganistanu počinili stotine i stotine oblika ratnih zločina protiv čovječnosti. Znači, najgore što se to radilo o ciljanim metama, namjernim bombardiranjima civilnih objekata, bolnica, škola, vjerskih programa, i vidjeli smo da se to dešavalo ne jedan put nego više puta, posebno kada se govori o Afganistanu, i vidjeli smo kada govorimo i o sjevernom Vaziristanu u Pakistanu gdje je prisutan veliki broj pripadnika Al-Kaide, vidjeli smo da su u zračnim napadima dronovima stradao veliki broj civilnih stanovništva. I u Iraku je također slična situacija. U Afganistanu 20 godina ovakva situacija. Znači, ne samo da korupcija, siromaštvo, nezaposlenost se može primijetiti u Iraku, nego vidimo da je čak došlo i do povećanja proizvodnje narkotika. Ne jedan put ili dva, nego više desetina puta je došlo do povećanja proizvodnje narkotika. Kada se govori o saradnji sa centralnom vlasti u Afganistanu prije dolaska Talibana, vidimo da su Amerikanci stvorili uvjete da se Talibani vrate na čelo te zemlje. Amerika i njihovi saveznici u NATO-u, njihovo djelovanje u Afganistanu je zapravo u potpunosti crno i nepregledno.
Gospodine Mir Tahir, kada govorimo o ratnim zločinima širom svijeta, u Hagu postoji Međunarodni krivični sud za gonjenje svih onih koji su se, da tako kažemo, ogriješili o ljudska prava, napravili zločine protiv čovječnosti ili povrijedili konvencije o običaju ratovanja u svijetu. Poznato je da cionistički režim već više decenija vrši zločine nad nebranjenim palestinskim narodom, međutim, do sada nikada se još nije pojavio pred krivičnim sudom za krivična ratna dejstva nad Palestincima. Hoću da vas upitam, kako je moguće da se u ovom slučaju, nakon ovakvih izvještaja o zločinima američke vojske, sve američke države, da tako kažemo, primoraju da se suoče sa odgovornošću pred svojim djelima koja nisu, kako vidimo, za pohvalu i koja su u najmanju ruku sramna?
Da, vi ste ukazali na Međunarodni krivični sud u Hagu u kojem se govori o pitanju ratnih zločina. Međutim, nažalost, u proteklim godinama, znači kada su američki zločini, posebno u Afganistanu, kada bi govor o tome i kada su trebali se obrade ti elementi, Trumpova vlada je nametnula sankcije i ovom sudu, a i nekolicini sudija koji su radili na tom dosijeu. I novi tužilac Međunarodnog krivičnog suda u Hagu je zapravo rekao da ne namjeravaju brati američke zločine američke vojnih snaga u Afganistanu, i upravo su to iz američke administracije želi izvršiti pritisak, i vidjeli smo da nije došlo ni do čega. A sada kada je obznanjen novi dio, novi element američkih zločina sada u Siriji, zapravo kada se govori o međunarodnim organizacijama zaštite ljudskih prava ili da li će oni boriti se protiv toga, ja još uvijek nisam primijetio nikakvu reakciju, niti reakciju Međunarodnog krivičnog suda, suda za procesuiranje ratnih zločina u Hagu ili od strane američkog pravosuđa. Još uvijek.
Prijatelji, hvala vama što ste danas bili uz program naše televizije i emisije Iz drugog ugla. Pozivam vas da i u nastavku u narednim minutima i satima budete uz program naše televizije i naravno naših programa koja je naša mala redakcija pripremila za vas. Do narednog gledanja, dakle u isto vrijeme naredne sedmice, iz početka naredne sedmice, u ponedjeljak vas očekujemo ispred vaših malih TV ekrana.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.